บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปกระแสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงตามคำกราบทูลถามของท่านอาชิตมานพนั้นก็คือกระแสของตัณหากระแสของมานะกระแสของทิฏฐิกระแสของกิเลสและกระแสของทุจริตแม้จะเป็นการจำแนกแสดงออกไปถึง5ชนิดด้วยกันก็ตามแท้จริงแล้วเป็นการพูดถึงกิเลสที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นจนออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจในกระแสทั้งหลายเหล่านั้นท่านอาชิตกราบทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นกระแสทั้งหลายเหล่านั้นไว้ธรรมะคือสตินั้นเป็นองค์ธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของคนข้อนี้จะสังเกตได้ว่าความสมบูรณ์แห่งสติจะทำให้บุคคลเข้าถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือเป็นพระอรหันต์ความฟั่นเฟือนความเลอะเลือนของสติหรือแม้แต่ความเผลอเรอพลั้งพลาดหลงลืมก็ก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นยิ่งความฟั่นเฟือนเลือนหลงด้วยแล้วก็จะทำให้บุคคลตกต่ำมากยิ่งขึ้นจนถึงจุดหนึ่งถ้าเป็นสติวิปลาสคือขาดสติไปเลยก็กลายเป็นคนวิกลจริตคือหมายความว่าความประพฤติผิดปกติไปเพราะสติที่เป็นตัวควบคุมใจขาดไปหรือมีก็น้อยเกินไปมาอยู่ในวิสัยที่จะใช้ควบคุมความคิดควบคุมคำพูดควบคุมการกระทำของตนได้ดังนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสังขารคือเครื่องปรุงใจไว้ก็ทรงแสดงว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรนปรือร่างกายของบุคคลให้ดำรงอยู่วิตกวิจารคือความตรึกนึกเป็นตัวปรนปรือการกระทำคำพูดของคนร้ายลักษณะของวิตกคือความตรึกวิจารคือความตรองนั้นอันแรกก็เป็นอาการของสติองค์ที่สองก็เป็นอาการของปัญญาซึ่งจะต้องทำหน้าที่ทันก่อนที่จะมีการกระทำก่อนที่จะมีการพูดของบุคคลผู้นั้นถ้าหากว่าสติขาดไปก็กลายเป็นความเผลอเรอพลั้งพลาดอย่างที่สัมผัสกันได้ในชีวิตประจำวันแม้ของตนเองแต่ในขณะเดียวกันแม้จะพลั้งพลาดไปแต่ถ้าสติเกิดขึ้นทันระลึกได้หากเป็นการระลึกที่ไม่ช้านักก็สามารถจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นในชั้นของศีลซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยสติอยู่ทุกขั้นตอนนั้นถ้าไม่ขาดรุนแรงเกินไปก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดศีลเช่นมีคนก็ถามเรื่องวันเรื่องเวลาก็ตั้งใจไว้จะบอกตามที่ตนรู้แต่สติเกิดขาดบอกไม่ทันระลึกไม่ทันก็บอกผิดไปพอสติเกิดขึ้นก็ขอโทษคนนั้นแล้วก็บอกเสียใหม่อย่างนี้ท่านไม่ถือว่าศีลขาดเพราะการปฏิบัติในชั้นศีลนั้นสติจะยังสมบูรณ์ไม่ได้ความพลั้งพลาดความเผลอเรอต่างๆจึงเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าในชั้นของชาวบ้านหรือในชั้นของพระก็ตามพระพุทธเจ้าจึงทรงเปิดโอกาสให้แก้ตัวสำหรับพระเรียกว่าแสดงอบัติสำหรับสามเณรเรียกว่าขอศีลใหม่เรียกว่าต่อศีลสำหรับชาวบ้านเรียกว่าสมาทานศีล ซึ่งก็หมายความว่าศีลที่รับไปแล้วที่สมาทานไปแล้วขาดไปบกพร่องไปสติเกิดขึ้นไม่ทันหรือว่าเกิดช้าเกินไปความผิดนั้นเป็นความผิดเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็ทรงเข้าพระทัยเป็นอย่างดีว่าการฝึกปรือให้คนมีสติขึ้นมาได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่จริงๆและว่าที่จริงก็เป็นที่สรุปรวมของธรรมะทั้งหลายในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในส่วนเหตุแม้พระพุทธโอวาทที่ทรงสรุปไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทรงเน้นไปที่สติซึ่งเป็นเรื่องใหญ่พอดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราก็เตือนเธอทั้งหลายให้ทราบไว้สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้สมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ความไม่ประมาทกับสติเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายไปแล้วก็อธิบายกลับไปกลับมาแปลว่าความไม่ประมาทคือการไม่อยู่ปราศจากสติความมีสติก็คือการอยู่โดยความไม่ประมาทธรรมะทั้งสองประการนี้จึงเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่กล่าวถึงคุณลักษณะที่แตกต่างกันความไม่ประมาทนั้นเป็นการกล่าวถึงสติในความหมายที่เรียกว่าธารณาคือทรงไว้หมายความว่าประคับประคองวิถีชีวิตของตนไว้ไม่ตกอยู่ในความประมาทตลอดไปซึ่งหมายความว่าปริมาณของสติได้รับการเสริมสร้างจนมีกำลังมากพอที่จะควบคุมบุคคลเอาไว้แม้เกิดการเผลอเรอเกิดการพลั้งพลาดเกิดการหลงลืมเกิดความเลินเล่อเผลอเพลินด้วยประการต่างๆท่านจึงเรียกอาการของสติในกรณีนั้นเป็นความไม่ประมาทเพราะสามารถทรงตัวไว้ได้แต่ว่างานของสติยังกระจายตัวเองออกไปในลักษณะต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปิดกั้นกระแสทั้งหลายทั้ง5ประการดังกล่าวในตอนต้นคือกระแสตัณหากระแสมานะกระแสทิฏฐิกระแสกิเลสและกระแสทุจริตนั้นสติทำหน้าที่หลายขั้นตอนด้วยกันแต่ประการที่สำคัญในเชิงของการปฏิบัตินั้นสติกับสัมปชัญญะต้องอิงอาศัยกันอยู่ตลอดจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงในเชิงการปฏิบัติแล้วจะต้องมีด้วยกันทั้งสองข้อดังนั้นพึงสังเกตว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะหลายๆหมวดมีสติอย่างเดียวบ้างมีปัญญาอย่างเดียวบ้างหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีทั้งสองข้อตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าระลึกแล้วต่อไปก็เป็นรู้เหมือนกับวิตกวิจารณ์ดังที่กล่าวแล้วในตอนต้นวิตกคือความตรึกเป็นอาการของสติวิจารณ์คือความตรองเป็นอาการของปัญญาคนเราตรึกเรื่องอะไรก็ตรองเรื่องนั้นตรองเรื่องอะไรก็ตรึกเรื่องนั้นเราจึงพูดควบไปเลยว่าตรึกสองพินิจพิจารณานึกคิดไตรตรองตรึกตรองเป็นอาการที่ต่อเนื่องกันขององค์ธรรมสองประการคือสติกับปัญญาหรือสติกับสัมปชัญญะดังนั้นในกรณีที่บุคคลจะปิดกั้นกระแสของกิเลสหรือกระแสของกรรมดังที่กล่าวในตอนต้นนั้นจำเป็นจะต้องมองเห็นโทษของตัณหาของมานะของทิฏฐิของทุจริตของกิเลสและของทุจริตว่าเป็นสิ่งที่มีโทษแม้เกิดขึ้นภายในจิตใจอย่างเดียวก็จะก่อให้เกิดความเร่าร้อนเกิดความขุ่นมัวเกิดความกระสับกระส่ายจนเกิดความมืดบอดไม่พร้อมที่จะใช้เหตุผลไม่พร้อมที่จะใช้สติปัญญาในกรณีเหล่านั้นคล้ายๆกันในท่ามกลางความมืดแม้จะมีไฟเพียงนิดเดียวถ้ามีไฟเพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถที่จะกระจัดความมืดตัวนั้นได้จิตใจของบุคคลที่ถูกกระแสเหล่านั้นท่วมทับอยู่ตามปกติแล้วถ้าไม่รุนแรงสติก็เกิดดับได้แก้ปัญหาอะไรภายในได้พอสมควรแต่ถ้าหากว่าแก้รุนแรงจะพบว่าสติจะขาดทันที อย่างในทุจริตทางกายทางวาจานั้นเห็นได้ชัดทางใจบางทีก็กำหนดระลึกรู้ไม่ทันเพราะแกเร็วเกินไปแต่การที่บุคคลแสดงออกทางกายทางวาจาในกรณีที่เรียกว่าทุจริตซึ่งเป็นกระแสที่ออกมาข้างนอกนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการกระทำเป็นอันมากที่คนเกิดวูบของอารมณ์เรียกว่าชั่ววูบของอารมณ์หรือว่าบันดาลโทสะหรือว่าลืมตัวแล้วก็กระทำความผิดอะไรออกไปที่จริงถ้าพูดถึงนับเวลาแล้วก็ไม่ได้นานอะไรนับได้นาทีนาทีสองนาทีหรือบางทีก็นาทีเดียวแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นรุนแรงเบียดเบียนสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นจนบางครั้งบางคราวก็ล้มตายไป อย่างในกรณีที่มีข่าวคราวถึงว่าลูกจ้างในโรงแรมบันดาลโทสะโกรธเจ้านายจุดไฟเผาโรงแรมมีคนตายถึง12คนแต่ผลสุดท้ายตัวเองก็ต้องติดคุกซึ่งโอกาสที่จะหลุดรอดมาก็คงได้ยากที่จะเห็นได้ว่าคนเหล่านั้นหลังจากนั้นแล้วจะมีความสำนึกเสียใจในการกระทำผิดพลาดของตนเองแต่ความผิดพลาดนั้นได้ผิดพลาดไปแล้วสติในกรณีนี้จึงจำเป็นจะต้องมีกำลังมากพอ ทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะกิเลสแกมากเกินไปกิเลสที่ออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวาจานั้นเป็นกิเลสประเภทที่ล้นแล้วคุมไว้ภายในไม่อยู่แล้วถ้าปริมาณของธรรมะอ่อนก็ปะทะกิเลสไม่ได้เหมือนกับอะไรเหมือนกับไฟที่ไหม้แล้วถ้าปริมาณน้ำน้อยก็หยุดไฟไม่อยู่แต่ปัทถะแต่ถ้าปริมาณน้ำมากพอก็หยุดไฟได้แล้วสามารถที่จะดับไฟได้ลักษณะของกระแสทั้งหลายซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วว่าเป็นกระแสกิเลสกับกระแสกรรมคือพวกตัณหามานะทิฏฐิกิเลสนั้นเป็นกิเลสส่วนทุจริตนั้นเป็นกรรมที่เกิดขึ้นทางกายทางวาจาทางใจของบุคคลเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากแรงดันของกระแสทั้งสี่นั้นดังนั้นถ้าปริมาณของสติแก่อ่อนจึงหยุดไว้ไม่อยู่เพราะการไหลของกิเลสมีความรุนแรงเกินไปพระเจ้าจึงทรงสอนให้เสริมกิเลสไว้ด้วยวิธีการต่างๆเพราะงั้นอุปการะธรรมคือธรรมะที่เข้าสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นพระพุทธเจ้าทรงวางไว้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้บุคคลสามารถควบคุมได้ในชั้นแรกก็อาจจะแยกตนออกไปอยู่ห่างไกลจากบุคคลอื่นไม่มีลักษณะกระแทกกระทันทางอารมณ์มากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีศีลมีสิกขาบทเป็นนั้นมากที่ต้องการจะควบคุมความประพฤติของคนให้หยุดการกระทำที่เป็นทุจริตเอาไว้เพื่อเสริมจิตใจของบุคคลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะในท่านนี้ที่ออกมาเป็นการผิดศีลหรือขาดศีลหรือที่เป็นพระเรียกว่าต้องอาบัตินั้นปริมาณของกิเลสแรงเกินไปสติมีกำลังน้อยปะทะไม่อยู่เสร็จแล้วทุจริตก็ออกมาออกมานั้นจะพบว่าบางคนมีความสำนึกเสียใจก็ตั้งใจสำรวมระวังต่อไประมัดระวังต่อไปแต่บางคนถ้าสติยังขาดอยู่ในสุดก็เข้ารกเข้าพงไปพฤติกรรมของบุคคลทั้งหลายนั้นก็เห็นได้ว่าถูกกระแสของกิเลสเหล่านี้แกกระซิบกระซาบใจแกสั่งแกบงการแกชี้นิ้วให้ทำอยู่ด้วยไปบางครั้งเพราะกระแสความอยากเพียงอย่างเดียวที่ไหลท่วมทับจิตใจของบุคคลสติขาดไม่สามารถเกิดขึ้นปิดกั้นได้ในสุดความรุนแรงเหล่านั้นก็ออกมาในรูปแบบต่างๆบางครั้งอาจจะมีการซ่องสุมผู้คนขึ้นเขียนบาสนเทศขึ้นแจกใบปลิวมีการปลุกระดมจนถึงก็ออกมาในรูปของการโจมตีฝ่ายตรงกันข้ามและทำลายฝ่ายตรงกันข้าม นั่นก็คือเป็นทุจริตไปแล้วเพราะสติแกขาดแกมีกำลังไม่ถึงแกขาดเดียวคือกำลังอ่อนไม่มากพอที่จะคุมอะไรได้ใจก็ถูกกระแสของตัณหาพัดผันไปดังนั้นการใช้สติเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกั้นจึงทำในระดับต่อไปด้วยวิธีการเปลี่ยนทิศทางกับคุมทิศทางลักษณะการไหลของน้ำเป็นต้นนั้นเป็นตัวอย่างหรือการไหลของไฟการลุกลามไหม้ของไฟเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมซึ่งชี้เห็นได้เป็นอย่างดีว่าการจะหยุดความรุนแรงของกระแสน้ำที่ไหลไปนั้นนอกจากจะมีสิ่งปะทะซึ่งปะทะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันบางครั้งก็ปะทะอยู่ถ้าสิ่งที่ขวางไว้มีความเข้มแข็งมากพอแต่วิธีหนึ่งนั้นอาจทำด้วยการเปลี่ยนทิศควบคุมทิศทางควบคุมการไหลอย่าให้เกิดความรุนแรงมากเกินไปคือให้ไหลไปในทางที่ไม่ถึงกับเบียดเบียนทำลายล้างกันข้อนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะของกิเลสเหล่านั้นในชั้นของโลกแล้วก็ไปกันได้โลกตราบใดที่ยังเป็นโลกตราบนั้นก็ต้องไหลไปในกระแสของกิเลสแต่ที่ไม่เป็นอันตรายก็คือการที่บุคคลสามารถควบคุมทิศทางของการไหลได้โดยไม่ให้แรงเกินไปส่วนใดที่ควรชะลอไว้ก็ชะลอส่วนใดที่ควรแบ่งออกไปให้ไหลไปทางอื่นก็แบ่งออกไปเพราะกระแสมันก็ลดน้อยลงไปทิศทางที่เราคุมไว้เราคุมไม่ได้ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อเราแยกกิเลสออกเป็น 2-4 กลุ่มใหญ่ๆกิเลสสายราคะกิเลสสายโลภะซึ่งเป็นสายเดียวกันกิเลสสายโทสะซึ่งเป็นพวกประทุษร้ายแล้วก็สายโมหะซึ่งเป็นความลนในช่องโลกสายราคะก็คือเรื่องของการครองเรือนสายโลภะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสายโทสะก็คือเรื่องของการบริหารสายโมหะก็คือศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆที่จริงก็มีกิเลสเหล่านี้เจือปนอยู่ตลอดแต่ถ้ายังเป็นการเจือปนในลักษณะเอาสติมาคุมทิศทางการไหลได้เราก็สามารถใช้ประโยชน์ได้อีกประการหนึ่งนั้นเป็นการเปลี่ยนทิศทางซึ่งกรณีจะพบว่าใจไปคิดอารมณ์ต่างๆเมื่อมีการตรึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นบ่อยๆกิเลสเหล่านั้นก็จะฟูขึ้นเพราะกิเลสทรงอุปมาเหมือนไฟแกได้เชื้อเข้าแกก็ลุกลามไหม้พระเจ้าจึงทรงสอนในแนวของการเปลี่ยนทิศทางของกิเลสหรือของการไหลแห่งกิเลสเหล่านั้นซึ่งลักษณะเหล่านี้ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วคติของไทยเรามีเป็นจำนวนมากที่ช่วยในการเปลี่ยนทิศทางของกิเลสเช่นการสอนในนับ1ถึง10เป็นต้นซึ่งก็หมายความว่ากิเลสเริ่มได้เชื้อเริ่มลุกไหม้ภายในใจเราก็ไม่ให้เชื้อต่อไปจิตใจก็ไปสนใจเรื่องอื่นนี้ก็ทำให้กิเลสได้กำลังสนับสนุนน้อยลงการพัดผันใจให้ไหลไปตามกระแสของแก่ก็หยุดอยู่เพียงเท่านั้นหรือไม่หยุดก็มีกระแสอ่อนลงการประทับประทางของสติก็มีกำลังได้สูงขึ้นอีกประการหนึ่งนั้นเป็นการเข้าไปปะทะเลยคือเอาสติเข้าไปขวางกั้นไว้แม้กิเลสเหล่านั้นท่วมทับจิตใจของตนเองการใช้ธรรมะเข้าปะทะจึงมีทรงแสดงไว้หลายขั้นตอนถ้าหากว่าเกิดจากข้างนอกแรงกระตุ้นกระแสของกิเลสมันไหลมาจากข้างนอกคือเข้าตาหูจมูกลิ้นกายก็ทรงสอนในชั้นของการขันติคือความอดทนไว้สติกับขันติสติระลึกว่าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ใช้ขันติอดกลั้นทนทานเอาไว้ถ้าหากว่าปะทะไว้ไม่ได้ปะทะไว้ไม่อยู่กำลังมาแรงเกินไป แล้วก็ใช้ให้อภัยฐานใจของบุคคลให้อภัยหรือเสียสละที่เรียกว่าจาคะคือสละอารมณ์ที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจกิเลสเรานั้นแกไหลมาแล้วมาตกตะกอนอยู่ภายในใจตอนนี้ให้อภัยก็ไม่ได้เพราะแกกลับมาแล้วแกเข้ามายึดครองอยู่แล้วเราก็สละคือละทิ้งออกไปคล้ายๆกับมีเศษสิ่งของมาตกลงในอาหารเป็นต้นมันตกแล้วคือใช้อดทนใช้ให้อภัยก็ไม่ได้แล้วก็ต้องหยิบออกเพื่อไม่ให้อาหารเหล่านั้นปล่อยแปดเปื้อนไปด้วยการรักษาจิตใจด้วยสติก็มีลักษณะอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับกรณีของอารมณ์หรือของกรณีของกระแสกิเลสว่าก็อยู่ในจุดใดแล้วใช้ธรรมะเข้าใดแต่ถ้าหากว่ามาถึงจุดหนึ่งแล้วก็สร้างสารใจของตัวเองเอาไว้โดยให้มีสติเป็นเครื่องคุ้มครองคือไม่ประมาทไม่ประมาทก็กลายเป็นฐานใจเป็นภูมิที่คุ้มครองเอาไว้มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาก็ระลึกรู้ทันอยู่ตลอดนั่นคือการปฏิบัติในชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในใจได้แก่การเหนี่ยวนึกการตรึกนึกหรือที่พูดว่าวิตกนั่นเองเพราะกระแสของกิเลสให้ลองสังเกตว่าตัณหาเกิดขึ้นจากตัณหาก็ได้เช่นบุคคลมีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็เก็บความอยากเหล่านั้นภายในใจไว้ภายในใจในขณะนั้นก็ไม่ได้เห็นได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ใจก็เป็นเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่ตนอยากกระแสของตัณหาก็ขึ้นสู่จิตหรือว่าลักษณะของมานะทิฏฐิเราถึงกิเลสเราอื่นก็เป็นเช่นเดียวกันที่ท่านใช้คำว่าธรรมารมณ์คือใจเป็นเหนี่ยวนึกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเกิดทิฏฐิบ้างเกิดตัณหาบ้างเกิดมานะบ้างเกิดกิเลสบ้างจนเกิดเป็นความโลภอยากได้ของคนอื่นเกิดพยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นความคิดถักเหออกไปในทางมิจฉาทิฏฐิเป็นต้นนี้เป็นการเกิดขึ้นในภายในสติจะต้องทำหน้าที่ระลึกรู้ว่าอารมณ์นี้เป็นข้าศึกของจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระพุทธอุทานตอนตรัสรู้ใหม่ๆเราทรงเชื่อเห็นว่าดูก่อนกามเราเห็นเจ้าแล้วปัจจุบันเราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดำหนินี่เองเพราะฉะนั้นเห็นว่ากามก็ดีโทสะก็ดีพยาบาทก็ดีหรือแม้แต่ตัณหาข้อใดข้อหนึ่งส่วนตรงนั้นเกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนึกของใจเองเป็นการเอาของเก่ามาเคี้ยวกินเพราะใจทำงานอย่างหนึ่งคือเคี้ยวกินอารมณ์เป็นลักษณะแล้วก็ดึงเรื่องเหล่านั้นมาคิดจิตก็วิ่งเข้าสู่กระแสของตัณหาซึ่งอาจจะเป็นตัณหามานะทิฏฐิกิเลสในเรื่องอดีตก็ได้แล่นไปในเรื่องอนาคตก็ได้หรือหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับปัจจุบันก็ได้สติจะต้องระลึกรู้ทันว่านี้เป็นข้าศึกนี้เป็นกิเลสสมานที่ล้ำพรางความดีเพื่อลดความรุนแรงของแกไม่ให้เชื้อแก่ก็ใช้ธรรมะอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าธรรมะคือข่มใจไว้ไม่ตรึกนึกเรื่องเหล่านั้นต่อไปแต่การไม่ตรึกนึกนั้นไม่ได้ทำให้กิเลสแกหายไปจากใจมันก็ต้องอาศัยหลักการบรรเทาค่อยๆบรรเทาไปเรื่อยๆจนถึงกระดับไปได้ในที่สุดอย่างน้อยก็เป็นช่วงหนึ่งเป็นขณะหนึ่งแต่บางครั้งทรงป้องกันเป็นด่านนอกไว้เลยเป็นลักษณะคล้ายๆกับน้ำเหนือไหลบ่ามาก็สร้างเขื่อนขวางเอาไว้ไม่ให้น้ำเหล่านั้นทะลักมาท่วมบ้านท่วมเรือนได้นั่นก็เป็นวิธีการปฏิบัติอีกแนวหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าสติสังวรคือสำรวมด้วยสติระลึกทันว่ากระแสของสิ่งนั้นหรือกระแสความคิดในลักษณะนั้นที่จะไหลมาจากข้างนอกก็ดีที่จะเกิดขึ้นภายในก็ดีเนี่ยเป็นบาปเป็นโทษเป็นความเศร้าหมองเป็นเหตุแห่งความเดือดร้อนนานับประการก็ปิดกั้นกระแสเหล่านั้นเอาไว้รูปผ่านไปก็ผ่านไปเลยเสียงผ่านไปก็ผ่านไปเลย ตลอดถึงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันปล่อยให้ผ่านไปได้ในกรณีนี้บางครั้งก็ทรงปิดกั้นไว้อย่างนั้นแต่บางครั้งแกเข้ามาสู่สายตาแล้วก็ให้หยุดความคิดคือปิดไว้ว่ารูปก็สักแต่ว่ารูปเสียงก็สักแต่ว่าเสียงกลิ่นก็สักแต่ว่ากลิ่นรสก็สักแต่ว่ารสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็เป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เป็นการห้ามเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้การกระทำเหล่านี้ปัญหาสำคัญก็อยู่ที่ตัวสติว่ามีกำลังมากพอหรือเปล่าและเพื่อให้สติมีกำลังมากพอจริงๆจนกลายเป็นการปิดกั้นกระแสของอารมณ์ได้โดยอัตโนมัติซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าเวลามีสติมากขึ้นไวมากขึ้นการศึกษามากขึ้นสติเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายเป็นอันมากทีเดียวโดยอัตโนมัติไม่มีการนำมาปรุงต่อไม่มีการนำมาคิดต่อเช่นว่าเห็นเรื่องบางเรื่องที่เคยชอบเคยพอใจสมัยเป็นเด็กสติเกิดขึ้นบอกของเล่นเด็กแล้วก็หยุดความคิดเท่านั้นเองไม่เกิดอยากได้ไม่ต้องการปรารถนาอะไรซึ่งก็หมายความว่าในชีวิตประจำวันของบุคคลนี้เองได้ใช้สติเป็นเครื่องปิดกั้นกระแสของอารมณ์ไว้ได้โดยอารมณ์มากระทบแล้วสติตีกลับได้โดยอัตโนมัติไปเลยส่วนหนึ่งไม่ใช่ทุกส่วนแต่ในขณะเดียวกันเพื่อจะเพิ่มให้การปิดกั้นกระแสของอารมณ์สูงขึ้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ฝึกสร้างสติเป็นการฝึกสร้างสตินั้นทรงหลากหลายวิธีการต่างๆออกไปอย่างที่เคยกล่าวมาในมหาสติปัฏฐานสูตรในตอนที่ว่าด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเคยรู้เท่าทันอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มทำพูดคิดเป็นต้นสติระลึกทันอยู่ตลอดระยะเวลาทำให้ความเผลอเรอต่างๆไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมากนักหรือแม้แต่การตั้งสติตอนระลึกดูลมหายใจเข้าออกซึ่งว่าที่จริงก็เป็นไปเร็วมากแต่ถ้าสติสามารถระลึกเรื่องเร็วขนาดนี้ทันเรื่องที่มาช้ากว่านั้นก็ระลึกได้ง่ายยิ่งไปเจริญจิตตานุปัสสนาระลึกดูจิตซึ่งเกิดดับทียิบแล้วระลึกได้ทันแยกได้ทันเป็นราคะไม่มีราคะเป็นโทสะไม่มีโทสะได้ก็หมายความว่าจิตในขณะนั้นเข้มแข็งพอมีกระแทกจากข้างนอกหรือเกิดขึ้นจากข้างในสติก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์คือตัดสินอารมณ์เหล่านั้นได้แล้วก็ปิดกั้นกระแสของอารมณ์เอาไว้รูปเสียงกลิ่นรสก็สัตว์ว่าผ่านไปผ่านไปไม่ซึมเข้าไปสู่จิตไม่เป็นการเพิ่มเชื้อกิเลสให้แก่จิตใจความสงบความเยือกเย็นก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปเราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป